Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña inteira e aquela é muiñada. O amor da costureira era papel e mullouse. E agora, costureiña, o teu amor acabouse. Vente, mirei, mozo da faixa encarnada. Vente, vente, mirei, non te puiden ver a cara. Sei que tanto te quero porque miro para ti, e a Chirian me guarda el alma como me río de ti. Pensas que tanto te quero, a bufé como te engañas. Pareces un cobo bello, todo revolte en arañas. A miña casa a túa hay unha larga cadena, toda llena de suspiros, toda de suspiros llena. Un carabel na horta, unha rosa na curtiña. O carabel vai medrando, a rosa vai bonitinha. Mariña tan boa estar nas rañas vino corredore. Non vin pernas como elas, a filla do labradore. Cando vade me tu bico na cideira. Así falla boa nena, cando non ten que naqueira. Moriniña, porque nací na revolta, inda ti non é rojalo que me dá la media volta. Lá arriba no alto hai unha vaca morrida, que la murieron a palos, quedó con la boca abrida. O río cando bacheo leva carballos e follas, tamén podía lobar e a lengua amarradoras. Cantaruxa, cantaruxa, filha da cantaruxeira. Cantaruxa, cantaruxa, e anque túa nai non queira. O ferreiro ten a sarna e a muller o xarampión. Os fillos teñen a tiña, valga Dios, que perdición. Chamache me racha faldras, inda non rache ningunha. Se me volves a chamar, e inda chai racha la túa. Viejiñas, venchase, e se chas quixera decir, con xente de pouco importe, non me quero divertir. Enténme de la naucha e chave na faldriqueira, que tabía e collere como rato na rateira. Cando me cheste alabando que te querían as mozas, que ente vai a creer a ti e sacho de barre las pozas. Cando paso por tu puerta pidin pan e non modeches, cando pases pola miña pareche como fixeches.
Pa, sí.
Cuando paso por tu puerta siempre me cae el sombrero de mirar pa' tu ventana que tiene buen subidero.
Cantar Mercedes Uzal, de 65 años.
Vente, vinde, vente andando, vente, vinde, vente andando. Es por no perder el tiempo, trae a roque ven fiando. Cuando paso por tu puerta siempre me cae el sombrero de mirar pa' tu ventana si tiene un buen subidero.